that you love on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tarehe ikiwa ni 11 mwezi ni Juni mwaka 2024. Kwa kweli kupande wangu nikiwa nimechangamka vilivyo hapa studio 15. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, karibu katika VOA Express ambapo tuna mengi ya kukuelezea ndani ya dakika hizi 30, ambapo leo ni siku ya kimataifa ya kucheza. Harrison, hii siku imeanza kuadhimishwa rasmi mwaka huu Juni 11 mwaka huu 2024. Muda mfupi ujao basi tutakueleza kwa kina kuhusiana na siku hii ya kucheza.
Haya, kabla ya kuelezewa kwa kina na Mkamiti kuhusu kucheza, natumai popote ulipo tutacheza pamoja kwenye VOA Express. Lakini kando na hilo ni kwamba vijana wameshamiri kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, majukwaa tofauti, lakini baadhi katika shughuli au katika juhudi za kupata wafuasi zaidi na umaarufu wanafanya mambo yanayowaathiri baadaye au hata mara moja, na pia yenye athari kubwa kwa vizazi vijavyo. Hivyo ni hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo tutayasikiza. Muziki ndani ya VOA Express kama ilivyo ada, yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, swali letu la leo, barazani, na vile vile habari za kimataifa, yote yanafanyikia hapa ndani ya studio 15 VOA Express. Kwa kwa Mkamiti.
Hasa, basi moja kwa moja msikilizaji tuanze kukufahamisha hii siku ya leo maalum ya kimataifa. Inaitwa siku ya kucheza. Inajenga ulimwengu bora wa watoto. Na siku hii ni ya kwanza ya kimataifa inayoadhimishwa tarehe 11 ya kila mwaka. Inaashiria hatua muhimu katika juhudi za kuhifadhi, kukuza na kuweka kipaumbele kucheza ili watu wote, hasa watoto, waweze kuvuna tuzo na kustawi kwa uwezo wao kamili wa kiakili na kifikra. Na pia kuna kuwa furaha kucheza kuna jenga masuala ya lugha. Manake mtoto anapocheza, kama tunavyofahamu Harrison, si mtoto mmoja, unakuwa pengine wawili, watatu, na kila mmoja anazungumza lugha yake. Basi kucheza pia kuna waunganisha katika matumizi ya lugha. Kila mmoja anatumia lugha yake na inaweka salama. Aidha, kucheza inachukuliwa kuwa ni fursa katika kukuza uvumilivu, ujasiri na kuwezesha ujumuishaji wa kijamii, kuzuia migogoro na kujenga amani. Kwa kutambua swala hili, basi mkataba wa Umoja wa Mataifa wa haki ya mtoto umeweka sheria kama haki ya msingi ya kila mtoto chini ya ibara ya 31. Na siku hii ya kimataifa inajenga wakati wa kuunganisha katika ngazi za kimataifa, kitaifa na hata mitaa, ili kuinua umuhimu wa kucheza. Inaashiria wito wa sera, mafunzo na kadhalika kama nilivyosema. Basi nimezungumza na Sara. Sara yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanalea watoto wadogo kule Mombasa nchini Kenya, daycare. Anakutana na watoto mbalimbali katika umri tofauti tofauti. Na kwanza nimemuuliza Sara, yeye siku hii ya kucheza kwake yeye anaipokea vipi na ina maana gani, ina umuhimu gani watoto kucheza?
Kwa kweli kulea watoto wadogo wanafaa wawe na uchezaji, wanakuwa na mchangamfu kwa mwili, miguu yao inakuwa na nguvu kupita kiasi. Yani wenyewe pia huwa wanakuwa wanafuraha sana nyakati za michezo. Huwa wanafurahia sana kwa kweli, hata wazazi wao wakija wanapata watoto wanacheza, wanafurahia. Mtu anakuambia mtoto wangu alikuwa amerudi nyuma sana, atembei, afanye nini. Kulingana na hiyo michezo, unaona mtoto akuwa anakuwa vizuri na anaendelea vizuri. Nilikuwa ninalea kuanzia umri wa miezi sita mpaka miaka mitano.
Na mnapokuwa na hao watoto wadogo mnacheza nao, ni michezo aina gani hasa mnayowaonyesha au mnacheza pamoja?
Kuna michezo kama midoli, wanacheza na midoli na watengenezea magoli. Kuna wengine na wanunulia kiboli kidogo wanacheza, hizi toi kwa asini, wanacheza, kuna wale wanajua kupiga mpira, pia wanapiga, kuna wale wadogo kama miaka mitatu wanajifundisha kuruka kamba, pia wao wanajaribu, pia kuwa wanaanguka lakini wanainuka hivyo hivyo.
Ni Sara, ni mama au ni mwanamke ambaye amekuwa akilea watoto wadogo kama alivyojieleza, ambapo kwa siku hii ya kucheza kwa watoto ni muhimu kwake kufahamu kwamba watoto pia nao wana fursa. Na kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya kucheza inasema kwamba kucheza ufanye ulimwengu bora wa watoto, na wakati huo basi kuzuia kucheza watoto kulingana na Umoja wa Mataifa wanasema kwamba unapomzuia mtoto ni kwamba unazuia fursa za kucheza ili asiweze kukua na kupata ustawi bora wa maendeleo na kupata ujasiri kuanzia umri mdogo mpaka pale katika umri wa utu uzima.
Na unajua mkamiti, sio tu watoto, hata watu wazima, mchezo pia ni muhimu kwa wakati mmoja, yani sio kila wakati, lakini mchezo kidogo wakati mwingine unapumzisha hata mawazo
haswa,
na unapunguza msongo wa mawazo.
Lakini ni muhimu kwa watoto wadogo kuanza kucheza kama alivyosema Sara, unajiimarisha katika swala la kutembea, kuzungumza na kadhalika. Tupate burudani ya muziki basi. Ni Simi anakuambia All I Want.
Chemistry with Pakenika, not to me like Chide, not to Erika. It's Erika, a lion. Put it on me, keep my apple. It's only one thing I want. Now you get there when I call. Hold on to me, make my own call. They tell me when they want to fight me. Some of me when they fight me night. If you want to call me out, one more like I told you that. Baby, if you really know me. Carry my two, drop me for ketchup.
Safi sana, Steamy All I Want. Basi akitufungulia story yetu ya pili, ambapo kama tulivyodokeza hapo awali ni kwamba mitandao ya kijamii na vijana ina manufaa yake na vile vile adhari zake. Na katika siku za karibuni kumekuwa na matatizo mkamiti, nikitoa tu kama mifano miwili. Mfano wa kwanza umekuwa ni wa mitandao ya kijamii, matumizi mabaya. Kuna vijana watano nchini Kenya ambao tayari wamekamatwa, na ni upande wa Kilifi katika pwani ya Kenya, ambapo walifanya prank. Unajua ule mchezo wa kwamba wanatisha tu, lakini wakafanya kama ni wizi umetokea nje ya kituo cha polisi. Sasa walifanyia walifanyia ile video yao nje ya mlango lango la polisi na kuweka kwenye TikTok. Sasa wakikejeli polisi na kuoneshana kwamba wamezembea kwenye kazi yao, wizi umetokea kwenye mlango wao, lakini walikamatwa wote, sasa wako ndani. Sasa adhari imewapata kwa kuchezea mamlaka na pia matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Tunapozungumza pia mwingine TikToker kwa jina Abigail, mwenye wafuasi zaidi ya 200,000 kule Angola, tayari amefungwa jela kwa miaka miwili kwa sababu ya kumtusi rais akitumia jukwaa, akitumia ukurasa wake na kumtusi na kukosea mamlaka nidhamu. Kuna mengine mengi tumeyaona pia, mambo labda yenye aibu ya uchi kwenye mitandao ya kijamii. Na sasa mambo haya si yatakuja kuleta adhari baadaye katika maisha? Basi ndio manake kwenye laini ya simu tunaye mmoja wa vijana ambaye atajisema yuko wapi na aseme yeye anatazamaji matumizi haya miongoni mwa vijana. Karibu sana kwenye VOA Express.
Asante sana Harrison. Kwa jina naitwa Gloria Anderson, ni mkurugenzi wa shirika la TEDI Tanzania. Tunajishughulisha na miradi ya masuala ya elimu na vijana. Kwa kweli kumekuwa na janga kubwa sana la matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana. Wanaposti picha ambazo sio sahihi, wanazungumza vitu ambavyo sivyo sahihi, wengine wanatukana, wengine wanakuwa wanafanya vitu mbalimbali ambavyo kikawaida vinaweza kuja kuharibia hata future zao baadaye. Tatizo lililopo ni kwamba vijana wengi sana, asilimia kubwa, hawajafundishwa matumizi ya mitandao. Kwa hiyo wanachukulia platform za mitandao ya kijamii kama vile ambavyo ingekuwa kama wangekuwa kwenye magenge au wangekuwa mitaani na wenzao wanazungumza, wakisahau kwamba mitandao ya kijamii inatumia teknolojia na teknolojia haisahau chochote. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa ambayo mimi ninaiona iliyopo.
Na sijui Gloria, wewe unaonaje kwa vizazi vijavyo? Sasa kuna wale waliopo kwenye mitandao sasa hivi, na je, na wale watoto wadogo na watazama, kutakuwa na athari gani katika jamii katika siku za nyuma?
Ndio hivyo, kwamba watoto wanaotazama na wenyewe wanazidi kuharibika sasa kifikra, kwa sababu wanaotumia hawajafundishwa. Lakini utatuzi au njia ambayo inaweza ikatumika kuondoa hilo tatizo la sasa na hata la baadaye ni kuwafundisha vijana, hasa hawa ambao ni wadogo, kwamba kuna mitandao ya kijamii, kwa sababu hata katika masomo ya kidigitali kuna topic inaitwa digital citizenship ambayo unafundishwa kuwa mwananchi wa kidigitali. Kwa hiyo kuna kwa mwananchi wa kawaida na kwa kuna mwananchi wa kidigitali, kwamba unavyokuwa mwananchi wa kidigitali, unapokuwa katika hizo digital spaces, vitu gani unapaswa kufanya na vitu gani unapaswa kufanya. Kwa hiyo elimu ikizidishwa wa vijana na watoto wakaelewa nini wanapaswa kufanya na nini hawapaswi kufanya, basi tatizo litapungua sana.
Asante sana. Yani maoni, na mimi hupenda sana maoni yakitoka kwa vijana wenyewe, kwa sababu kando na kusema ama kuzungumza kuhusu mitandao ya kijamii, mwenzo tu hapa amezungumza kuhusu athari, na pia pale ametoa ushauri akisema kwamba bora tuchunge, kwa sababu tofauti na mambo mengine ni kwamba mitandao ya kijamii haisahau. Kwa hivyo ukifanya kitu kibaya leo hakitasahaulika, na kumbuka utakuwa na vizazi vitakukuta bado uzeeni yale yale mambo yakiwa kwenye mitandao ya kijamii. Basi pale bado tumepata pia ushauri na saa kutoka kwa kijana huyo, na ninatumai kwamba mwana VOA Express na hasa vijana, swala hilo kweli tutalizingatia ili tujiepushe na matatizo. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi tupate habari za kimataifa. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera mapema leo wakati akihutubia taifa amesema kwamba kila mtu aliyekuwa ndani ya ndege iliyokuwa imebeba makamu wa rais wa Malawi Solou Kalou Chilima aliyepotea Jumatatu wote wamefariki. Afisa wa juu wa jeshi Paul Valentino Firi amewaambia waandishi wa habari kwamba shughuli za utafutaji na uokozi zililumazwa na hali ngumu ya ukungu kuzunguka msitu wa Chikangawa, ambapo ilikuwa shida sana kupata na kuiona ndege hiyo. Chilima mwenye umri wa miaka 51 alikuwa ndani ya ndege ya jeshi na abiria wengine 9 waliondoka naye Lilongwe, mji mkuu wa tatu, saa 3 za asubuhi hapo Jumatatu.
Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC anafanya uchunguzi wa dharura kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika mji wa Al-Fashir huko Darfur, ambao umekuwa uwanja mpya wa mapambano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF. Katika taarifa video iliyotolewa leo Jumanne, mwendesha mashtaka Karim Khan alisema ICC inafanya uchunguzi wa kina kuhusu uhalifu wa kinyama unaowezekana kufanywa hivi sasa huko Darfur. Wachunguzi wake wameona kuna shutuma za kuaminika kwa kile kilichoonekana kama mashambulizi ya kikabila dhidi ya raia, ubakaji mkubwa na mashambulizi dhidi ya hospitali, aliongeza.
Chama cha Umkhonto weSizwe MK cha rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma kimewasilisha maombi katika mahakama ya katiba kujaribu kuzuia kikao cha kwanza cha bunge tangu uchaguzi wa mwezi uliopita kimesema hayo mapema leo. Bunge jipya la Afrika Kusini lililochaguliwa hivi karibuni linatarajiwa kukutana hapo Ijumaa kwa ajili ya kuapishwa kwa bunge na uchaguzi wa spika pamoja na naibu wake na vile vile rais wa taifa. Chama cha Zuma kilishangaza kwa kupata nafasi ya tatu katika kura ya Mei 29, lakini kinadai kuwa wizi wa kura ulifanyika na kutishia kususia bunge jipya.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema leo kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alithibitisha kutimiza ahadi yake ya pendekezo la hatua nyingi za kusitisha mapigano huko Gaza, na kwamba Hamas ndio pekee ambayo bado haijakubali mpango huo. Blinken alisema idhini ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa rasimu ya azimio iliyoandikwa na Marekani inayozitaka Israel na Hamas kutekeleza makubaliano ya kusitisha mapigano ilibainisha wazi kwamba hiki ndicho ambacho ulimwengu inakitaka. Baada ya kura 14-0 siku ya Jumatatu, huku Russia ikijiweka pembeni, Hamas ilitoa taarifa ikipokea vyema kwamba baraza hilo limethibitisha hatua hiyo.
Banaba anasema nampenda, mambo mazito anasema hivi. Kazi yenu ni kututusi na mabando ya kukopa.
Nimesikia maneno hayo.
Alafu itakuwaje nyinyi mnatufahamu zaidi ya waliotuzaa na tuliolelewa nao, nyinyi sasa hivi kina nani sisi hatuachani. Na anasema mapenzi yao kweli hamna hana nafasi hata ya kutiti kwa sababu yamejaa. Ah, maneno mazito wa watu wanaandika mashairi. Nakwambia mambo mazito Banaba pale anasema nampenda. Akitukaribisha basi kwenye barazani, na barazani tulisema nini mkamiti?
Wakati dunia inaadhimisha siku ya kucheza duniani, je, unafahamu umuhimu wa kucheza?
umuhimu wa kucheza unaonekana unafahamika hapa, kwa sababu George Wan anasema kuna aina za michezo mingine huwezesha mtu kujenga mwili, pia kupatanisha wanajamii kwa pamoja, kufanya watu kushirikiana kwa tofauti za hapa na pale. Haswa
basi nasoma ujumbe wake Bashiru Mnalima, yeye anapatikana Songea Tanzania, na ameandika ninachofahamu kucheza kunatokana na aina ya mchezo, kwani michezo iko mingi ikiwemo ngoma, mpira, bao, muziki, karata na mingine mingi tu.
Justin Kavaka yuko kule Butembo DRC anasema kwamba hapa nchini mwetu DRC kucheza ndio kawaida, ila vita vimeshaharibu yote.
Zabulon Mayongeza, kijana mkongwe, yeye anapatikana Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ameandika kwa kweli hiyo inasababisha mtu awe maarufu sana katika mchezo. Kwa mfano, ameandika yeye alipokuwa anacheza filamu alikuwa maarufu mno, lakini hajasema filamu hiyo aliichezea wapi, lakini Zabuloni amesema alikuwa maarufu.
Haya. Isharan Kere anasema yuko kule maeneo ya Mulende Nyangezi katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa DRC, na anasema kucheza kunasaidia sana binadamu kusahau stress za kimaisha.
Mzungu Feki Faraja AK Mabeni pia anapatikana huko Kigoma Tanzania, ameandika yeye anajua umuhimu wa kucheza, maana wakati alipokuwa mdogo akicheza mchezo maarufu huko Tanzania unaitwa Komborela, alicheza sana wakati huo na ulimpatia mafanikio mema ya kujenga mwili wake. Shukrani sana pia Thomas Owino, hali kadhalika Sami Mrisho Momanyi na Agustin Kabanda kwa maoni yenu kuhusiana na swali hili la barazani la dunia inapoadhimisha siku ya kucheza. Tupate burudani ya muziki hivi sasa. Basi Big Fizz anakuambia baridi.
Why tell me why I'll fuck them? Oh baby, can't be nally coleta, we won't nally chombeta. Now, 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 sawa, sawa. Come na kupeleka, bitu bitu chuti wa kweta. Aula, dona chama, baby, baby. Nasema baridi, baridi, mapenzi yao gaidi, gaidi. No, 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 mbona baridi, baridi, mapenzi yao gaidi, gaidi. Kazangu wana faidi, faidi. Mumbewe sifako mstari, nishalewa. Kwa penzi lako, jambo kama kicho, nishalewa. Laka na isi ni wako, adimbele siyo, nishalewa. Kula kiapo na bado siko nimeshalewa na 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 kama gita nitapiga zaidi ya sana hiyo vita baba hivi nitapambana umenifanya kwa polisi toke nitatoa mawingu ndani tuguru my baby you take my mind far away far far away busy dance chocolate hey baby baby come in the same baby baby come to you baby baby no 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 don't have
Big Fizzo anasema baridi, baridi. Na ndivyo mambo hali yake hapa ndani ya VOA Express. Popote ulipo, kama kule Afrika Mashariki mida ya jioni jioni, na kuona kweli unasherehekea na kufurahi kama sisi tunavyofurahi hapa studio, japo ni mida tu ya asubuhi asubuhi ikielekea saa 4 za asubuhi saa za hapa Marekani tulipo Washington DC. Moja kwa moja, kama huna kazi basi kijana afanye nini, au vijana wanajituma vipi mkamiti?
Naam, ni Wasini West Free. Hili ni kundi la vijana wanaoishi pwani ya Mombasa huko nchini Kenya, ambao wanaokota taka za plastiki na kuzichakata kuzichakachua ili kupambana na uchafuzi wa bahari. Abdallah Bilal ni kiongozi wa kundi hilo la Wasini, anasema kando na kulinda mazingira wanalenga pia kubuni ajira kwa vijana. Amezungumza na mwenzetu Patrick Nduimana, hebu tusikie.
Sisi Wasini ni kikundi cha vijana, tuko vijana 20 na zaidi, na ni vijana kutoka Wasini Island, wazaliwa Wasini Island, na ni vijana wamesomea Wasini, na ni vijana wenye hawakufaulu vizuri, wengine wamefaulu vizuri, lakini wote wamejumuika pamoja. Na lengo letu hasa ni kusaidia Wasini, na si Wasini pekee, ni kusaidia jamii zote zilizomo ulimwenguni. Tukiwa na Wasini West Free as a recycling center, kama mahali ambako ikiwa ni kiwanda kidogo ambacho tutakuwa tumekiendesha tukipata machine, tuko na uwezo wa baadaye kufungua viwanda vingi zaidi maeneo tofauti, kwa sababu kuna masomo vile vile tunafunza kila Jumatatu na Alhamisi shuleni, inaitwa P4P, Pencil for Plastic. Hii ni kwamba mtu akikota plastiki kama mtoto, unambalisha ile plastiki kwa kumpea kalamu ama kitabu.
Kwa hiyo nikielewa Wasini zaidi, mnajihusisha zaidi katika kuokota taka kwenye bahari, sababu zinachafua mazingira na zinachafua bahari, ni hivyo?
Sahihi.
Je, hao vijana ambao mnafanya nao kazi wanalipwa au wanajitolea tu?
Wanajitolea kwa sasa. Tuko na mali yetu nyingi ambayo tumeokota, hatujaanza leo, tumeanza kitambo, na tulifanikisha vile vile kujisajili ambao ilikuwa ni mwaka jana. So tunaokota tukisafisha mazingira na kuweka mali yetu vizuri.
Na nieleze kuhusu mchakato mzima, mnapookota hizo taka alafu baadaye mnazifanyisha nini ili zifanye nini baadaye?
Vizuri sana. Taka ziko aina tofauti ya taka. Kuna taka zenye ambazo tunaweza recycle, tunaweza tumia kutengeneza vitu, na kuna taka ambazo hatuwezi tumia kutengeneza vitu, kwa zinatoa kemikali mbaya na vile vile ni hii nzuri kwa mazingira yetu. So tuko na taka tofauti ambazo tunazigawana aina na makundi tofauti tofauti. So kama vile chupa tunaweza tukauza, lakini nailoni tunaweza kutengeneza vitu kupitia nailoni, kama vile vile mabati ya plastiki na minyunyizo ya maji.
Mna mpango wote wa kuweza kufanya hiyo shughuli ambayo mnafanya ya kuokota na kuchakata hizo taka, alafu baadaye iwe kama vile ya kubuni ajira kwa vijana ili waweze kujikimu kimaisha au kujiajiri, mambo kama hayo?
Yeah, ndio. Hiyo ni malengo yetu ya kesho, ni malengo ya mbeleni. Kiposa tunatafuta wasaidizi, kiposa tunatafuta usaidizi mkubwa kutoka kwa serikali, usaidizi mkubwa kwa yeyote yule akajitokeza kujitolea na kujisaidia sisi.
Haya, ni kijana huyo Abdallah, kama ulivyomsikia, kutoka kundi la Wasini huko pwani ya Mombasa nchini Kenya, akieleza kama una kazi kijana unatakiwa ufanye nini. Moja kwa moja basi tuangalie swali la leo. Tumekuuliza, majukumu ya marais wastaafu ni yapi, kiasi watengewe fedha mara wanapoondoka madarakani?
George Wan anasema kwa marais wastaafu wana umuhimu pia kwa serikali, iwapo tu waliongoza bila tatizo, kwani wanaweza kutoa ufasaha kwa rais ambaye amechukua madaraka. Pia watengewe pesa za kuwakimu wenyewe.
Freddy Eric anasema kwanza ni kurudisha shukrani kwa kuongoza wananchi kwa huo muda wote waliokuwepo madarakani. Pili, anaamini wanamsaidia rais aliye madarakani kwa wakati huo kwa kumpatia mawaidha ya jinsi taifa linapaswa kuongozwa.
Richard Kambale akiwa Beni DRC anasema ni vyema rais mstaafu awe ngao ya nchi, kwani anajua tayari maadui na marafiki wa taifa hilo.
Bashiru Mnalima yeye anapatikana Tanzania Songea anasema kustaafu maana yake ni kuacha kazi baada ya kutumikia kwa muda wa miaka kadhaa. Kwa upande wa marais wanapostaafu, kazi yao ni kutoa ushauri inapobidi, lakini si lazima, ila madaraka ni matamu, hasa urais, ndio maana wengi wanabadilisha katiba ili watawale bila kikomo.
Ishara Nkere yuko kule Mulende Nyangezi katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Kongo, na anasema marais wanapoondoka madarakani ya muhimu ni wafungwe jela, kwani wanaendelea kukandamiza watu. Yeye ana maoni tofauti kabisa.
Shukrani sana Maiko Miombe, Maneti Magongo Kione, Ushindi Paul Balozi, hali kadhalika Chacha Joni Amisi ambaye yeye ameandika haoni umuhimu wa kuwapa fedha, maana wao wenyewe tayari wanakuwa wameshaji wanajitosheleza na hawako masikini kihivyo. Tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu kutoka studio namba 15 za VOA Swahili hapa mjini Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Mwongozaji wa matangazo haya ni Aida Isa. Shukrani sana, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili ambayo pia unaweza ukayapata kufuatilia mtandao wetu wa voaswahili.com.